magkukwento muna ako tungkol sa isang tao na nabasa ko, nakwento ka na to noon. Galing po ito sa libro ni J.C. Ryle, sa kanyang libro na Why Were Our Reformers Burned? Sige, brother. Ito po si John Rogers. Okay. Ikukwento ko lang sa inyo, sandali ko ano natutunan. Isa po siya sa mga reformers sa time po ng Reformation na taga England, taga United Kingdom. Okay. Nag-aral po siya sa Cambridge University, isang medyo talagang malaking university doon sa England, at naging pari po siya, Katoliko. Pero nung naging pari siya, sobrang nung nandun na po siya sa pwesto niya bilang pari, nalaman niya yung kalakaran sa Iglesyang Katoliko, Romano-Katoliko. And talagang nadismaya siya sa kanyang nakita. Nadismaya siya sa nangyayari dong mga panahong yun. Kung alam niyo po yung church history ninyo, nung mga panahong yun po, basically pwede mong bilhin yung kaligtasan mo. Pwede mong bilhin yung kaligtasan ng mga kamag-anak mo. Kasi nandun lang sila nakatambay sa purgatorio. Tapos either manalangin ka ng maraming para makapunta sila sa langit or magbayad ka. Ang tawag po doon, alam niyo 'yon, yung indulhensya or indulgence, di ba? Magbabayad kayo sa pari para magbigay siya ng favor sa inyo at mapabilis yung kumbaga kung 10 years lang si kuya mo doon sa purgatorio, magiging 5 years na lang pag malaki yung bayad mo. So basically nagiging ano lang siya, nagiging pera-pera na lang 'yan. Okay? And si Martin Luther yung nagsimula nung ganung klaseng paglaban. Doon po nagsimula yung Reformation. And itong si John Rogers nga po, nung naging Catholic priest siya, nakita niya yung ganung sistema at talagang nadismaya siya. Parang hindi yata ito 'yun. And so there was a time na si John Rogers po ay tumawid ng dagat papunta sa Netherlands. Kung alam niyo sa mapan 'yun. Sa Netherlands, and then nagkita po sila nakilala niya ang isang tao na pangalan ay si William Tyndale. Ewan ko kung nare-recognize niyo yung apelido. Si Tyndale po kasi isa po yan sa mga publishers ng Bible. Tyndale Publishing. Anong meron sa kanilang Bibles? NLT? A New Living Translation. Kung meron kayong mga Bible niya, ang Tyndale po yung ano niyan. Galing po sa kanya, si William Tyndale. Si William Tyndale ang nag-share. Isipin niyo 'yon, pari na po siya pero kinailangan siyang sharean ng gospel. Si William Tyndale po yung nag-share ng gospel kay John Rogers at si John Rogers ay na-convert basically. Nalaman niya ang gospel na nalaman niya yung and he got saved basically. Si Tyndale po yung nagturo sa kanya ng Bible. Si Tyndale po ay malaki yung interest sa Bible. Marami siyang mga manuscript. So nung dumating po yung panahon na hinuli po ng Catholic Church at inaresto si William Tyndale, pinatago niya kay John Rogers yung kanyang mga manuscript, mga Old Testament manuscript. And galing po doon, importante po yun kasi galing po doon sa mga manuscript na yun, nakapagsulat po si John Rogers, gumamit siya ng alias, ang pangalan niya sa alias ay si Thomas Matthews, at yung nakapagsulat siya ng isang buong Bible. Okay. In English. Kasi dati nasa Latin lang po yun. Latin yung official Bible ng Catholic Church, Latin, sa Vulgate. So, nakapagsulat siya ng in English, in common English na naiintindihan ng mga tao. Yun po ang official, ang first official authorized English Bible, ang tawag ay Matthew's Bible. Pero hindi talaga Matthews yung nagsulat. Si John Rogers po yung nagsulat na. Okay. Pangalawang, dahil importante sa kwento natin yun, kasi nung nagsulat siya ng Matthew's Bible, minarkahan na siya ng Catholic Church. Na itong taong to may ginagawang against sa institusyon. Okay. So, after po ng mag-aral siya sa Netherlands, pumunta siyang Germany, nagpastor doon, pero hindi rin siya at peace doon. bumalik siya sa Inglaterra, sa England, sa Britain, kasi doon talaga yung kanyang homeland. And pagbalik niya po doon, ito yung panahon ni King Edward IV, safe pa yung magpastor doon. Safe pa po yung, kasi si King Edward ay against sa Roman Catholic Church. So, okay lang. Nagpastor siya for 4 years, safe siya. Nung namatay si King Edward, ang pumalit sa kanya ay si Queen Mary or si Bloody Mary, kung naalala niyo po yung pangalan na yon. And si Queen Mary ay sobrang dikit sa Roman Catholic Church. So ayaw ni Mary lahat ng mga magtuturo against the Catholic Church. Ang ginagawa po niya, pinapapatay niya. Maraming pinatay sa Inglaterra nung panahon ni Queen Mary dahil laban sila sa Catholic Church. So ito po yung crux, ito yung critical na nangyari. So nagpunta po si Mary sa Rome para basbasan ng Santo Papa. Nung pagbalik niya, nung week na babalik si Queen Mary, magpipreach po si John Rogers doon sa pinagpapastoran niya. Meron po siyang choice. Either magpreach siya ng kumuha lang siya ng kung anumang feel good vibes na passage at magpreach siya ng maayos. Or he could preach the gospel. He could preach the gospel, the full length and breadth of the gospel. And so on that Sunday, he made the choice. Ang choice po niya, he preached the gospel. He preached the gospel that is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yun po yung huling sermon niya sa church na yun. In the next few months, he was imprisoned, inaresto po siya, away from his 10 children, 10 po yung anak niya, tapos buntis pa yung asawa niya. So, 11, basically. Pero buntis siya, hindi pa niya nakikita yung kanyang anak. Pero siya po ay kinulong na, without contact sa kanyang pamilya. And inimbestigahan po siya 3 beses in the span of 1 year na hindi niya nakikita yung kanyang pamilya. Inimbestigahan siya ng 3 beses. And every single time, he was found guilty bilang for heresy against the Catholic Church. And hindi ko nga alam, parang pag napapalayo po ako kay Cali, medyo kakaiba yung feeling ko talaga eh. Parang kailangan ko talaga ng may nag-aalaga sa akin. Papakain sa akin, ganyan. Hindi. Mahirap po para sa akin na wala si Cali ng matagal. Ganun yung feeling ko kasi medyo yung investment namin sa buhay ng isa't isa, we have been made one dun sa altar nung kami po ay nagpakasal. Si John Rogers, hiwalay sa pamilya niya for 1 year na hindi niya nakikita. Hindi ko alam kung gaano kahirap yon. Tapos buntis pa yung asawa niya nung nagkahiwalay siya. Hindi niya nakita yung kanyang pang-11 anak. And so, isang araw po, after his third trial, ginising siya, and according to yung author na si J.C. Ryle, pinaglakad po siya galing sa London papunta sa kanyang hometown at pinaraid siya dun sa basically, isipin nyo baliwag. Okay? Tapos pinaraid siya sa mga kalye ng hometown niya. And dun, habang pong naglalakad siya sa kanyang hometown, malapit dun sa church na pinagpapastoran niya, nakita niya yung kanyang pamilya. First time niyang makita yung kanyang anak na karga-karga ng kanyang asawa. Anak niya lalaki. Yung panglabing isa niya is lalaki. First time niyang makita yung kanyang son. Pero hindi niya pwedeng kausapin. Kahit nagmakaawa siya para kausapin yung pamilya niya, hindi niya makita. Hindi siya pinayagan. So dinala po siya doon sa harapan ng kanyang pinagpapastoran na church. At doon po, ang ginagawa po nila kasi sa mga heretic, tinatali nila sa isang stake, tinatali nila ganun, tapos sinusunog nila. So, nandun siya. Habang tinatali po yung kamay niya, yung paa niya, tinatanong siya nung priest, may panahon ka pa para magbago ng allegiance. Sabihin mo sa amin ngayon, na hindi ka naniniwala doon sa mga preach mo at yung allegiance mo ay nasa Catholic Church. pakakawalan ka namin. Ang reply po niya ay ganito. Sabi niya, "What I preached before, I will seal today with my blood." Sabi niya, basically, yung sinabi ko noon, mamarkahan ko ngayon ng aking dugo. And so they burned him. Sinunog nila, sinindihan nila yung kahoy, they burned him. And as they were burning him, habang konti na lang yung buhay niya at namamatay siya, tinaas niya yung dalawa niyang kamay. Tapos, biglang sumabog ng palakpakan yung buong, yung ang daming mga tao kasing nanonood. Libo-libo po yung mga taong nanonood. At habang nakataas yung kamay niya, pumapalakpak yung mga tao. Namatay po si John Rogers ng araw na yon, pero sana hindi natin siya makalimutan. Isa lang po yan sa mga kwento ng Reformation. Napakarami pa po. Sa England lang, sa panahon ni Queen Mary, sabi ko nga po sa inyo, 288 ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa sola scriptura based on the Bible at hindi sa kung ano yung tinuturo ng Catholic Church. Kaya mainam po na ngayong umaga, itong mga katotohanan ng pananampalataya natin, mga katotohanan na madalas kinakalimutan natin sa araw-araw. Okay? Yung mga truths na ito ay ito yung mga bagay na pinaglaban po ng mga taong ito. Pero grabe yung grabe din yung laziness natin na naalalahanin ito sa araw-araw na ang daming mga taong namatay para matanggap ko tong mga katotohanan na ito. Na noon po yung pananampalataya po nila noon, yung faith nila ay hindi lang nakalagay sa t-shirt o nakalagay sa Facebook status. Yung faith po nila ay life or death situation. Kung maniniwala ka kay Kristo, mamamatay ka. Kaya mainam po na itanong natin, kapag natapos po ba yung pag-aaral natin ng Five Solas sa December, kapag natapos na ninyo yung pag-aaral ninyo, ano bang magiging epekto nun sa mga buhay natin? Doktrina lang ba siya? Kaalaman lang ba siya? Sana po hindi. Kasi para sa mga reformers na nauna sa atin, ipinaglaban po nila ito, ikinamatay. Paano po tayo? Ang assignment ko po ngayong araw na ito, magsimulan yung sola fide. Or sola fide is salvation or justification through faith alone. Sabi po ni Martin Luther, ito po yung doktrina, this is the doctrine upon which the church will stand or will fall. So ganun ka-importante para sa kanya itong doktrina ng ito. Sabi niya sa mga church leaders, this is the principal article of Christian doctrine. Okay? And so it is necessary for us, church leaders, to know it well, to teach it well, and to beat it into their heads continually. Ibig sabihin, paulit-ulit yung sabihin sa kanila ito hanggang matutunan nila. Kung kailangan yung ipokpok sa mga ulo nila, ipokpok mo na. Okay? And so ito po yung trabaho ko today. Ipupokpok sa ulo natin. Okay? Itong sola fide. We will go to a text, yun pong text na yun. And I will have a definition from David Platt. And then, galing po sa definition na yon, meron tayong dalawang implications para sa buhay natin. Okay? So, sabi po sa Galatians 2:15-21, ang problema po ni Paul dito, okay, sa Galatians, is that nalilito po yung mga Hudyo, nalilito in the sense that hindi nila lubusang matanggap yung sinasabi ng Apostol Pablo na ang paniniwala lang kay Kristo ang magliligtas sa iyo. Hinahaluan po nila. Okay? Hinahaluan nila. Basically, ang turo nila ay magiging ganito. Maniwala kayo kay Kristo, pero sumunod din kayo sa batas. Yung batas ni Moses. Yung dalawang yun yung magliligtas sa inyo. Malaking problema po yun para kay Pablo. Kasi, kapag, sabi nga niya, kapag bumalik tayo dun sa batas, mapapawalang halaga yung pagkamatay ni Kristo. Sabi niya, kung kung kasama yung batas doon, bakit hindi na lang yun? Di ba? Parang, ano pang sense na namatay si Kristo para sa atin? Kung sasabihin natin na pati yung batas, pagsunod sa batas, ay makakapagligtas. Sabi niya, yung paniniwala lang kay Kristo ang makakapagligtas. Pakinggan niyo po yung sinasabi ni Paul. Sa first two verses, sa 15 and 16, tatlong beses niyang inulit yan in English. Tatlong beses sabi niya, through faith in Jesus Christ, we believe in Jesus Christ, and we are justified by faith in Christ. Tatlong beses po yung idea na yun. Ibig sabihin, pinupukpok niya sa mga ulo natin. Yung idea po ng justification through Christ. And tatlong beses din niyang sinuulit yung a person is not justified by works. Hindi siya nagiging matuwid dahil sa kanyang ginawa. Not by works of the law. Hindi dahil sa mga ginawa niyang pagsunod. And sabi niya, by works of the law, no one is justified. Walang nagiging matuwid dahil sa kanilang pagsunod sa batas. And so based on this text, ito po yung definition ng justification ni David Platt na gagamitin ko bilang outline sa ating pag-aaral today. Babasahin po natin. Okay? Medyo mahaba. Sabay-sabay po nating basahin. Kailangan ko ng participation po ninyo. 1, 2, 3, go. By which he declares a sinner righteous solely through faith in Jesus Christ. Galing po nito. Andito po yung idea na yung kaligtasan natin ay unmerited, unearned. Ibig sabihin, kaya po amazing yung grace. Kaya po kayo kumakanta ng Amazing Grace. Okay? Kasi hindi po yan something na binigay sa inyo dahil dapat lang. Yun yung ibig sabihin ng deserved. I deserve this, kaya to binigay sa akin. Kaya po tayo, basically, pag 15 and 30, kapag sumisweldo po tayo, diba? Kaya medyo na-adjit tayo ng umaga ng 15 kasi iniintay natin yung sweldo natin. Kailan ba darating yan? Diba? Minsan, may mga kumpanya kasi na sa umaga pa lang andyan na. Diba? Di ang saya nun. Di pag, ano, pagtingin mo ng mga alas 9 ng umaga, pagtingin mo ng ATM mo, may laman na. Diba? May mga iba naman na, katulad po nung kila Kali, after lunch, hindi namin alam kung kailan after lunch. May minsan alauna, minsan alas dos. So talagang nag-iintay ako kasi check mo na. Wala pa eh. Kasi nga, kaya mo siya iniintay kasi deserve mo eh. Parang ito yung pinaghirapan ko, ito yung pinagtrabahuan ko. Deserve ko yan. Okay? May mga ibang kumpanya na mga medyo gabi pa, no? Medyo nakakaano yun kasi magbabayad ako ng mga bills eh. On that day, tapos pag hindi po dumating on time, anong nangyayari? Anong nararamdaman po natin? Pag hindi dumating on time yung sweldo. Kapag sinabi nilang darating na 15 pero hindi dumating na 15, anong meron? Anong nangyayari po sa atin? Naiinis, na hindi lang inis minsan eh. Parang puot, parang galit, di ba? Tama po ba? Kasi feeling natin, deserve natin yun. Pag sinabi niyo 15, ibigay niyo ng 15. Bakit? Deserve ko yan. Sweldo ko yan, pinaghirapan ko yan. Pero baligtad po yung idea. Tingkunin niyo po yung feeling na yon, tapos baliktarin ninyo. Ganun po yung feeling dapat natin sa grasya at kaligtasan na galing sa Panginoon. Hindi natin ito deserve. Dapat ito ay kabaliktaran ng deserve natin. Kung bibigay ni Lord yung deserve natin, nasa impyerno tayong lahat. Yun ang deserve natin. That's why it's amazing grace because someone like me, isang makasalanan, ay kaya kong tumayo dito sa harapan ng isang napakabanal na Diyos at sumamba sa Kanya at umawit sa Kanya. Yun yung amazing. Na hinahayaan na tayo at hindi niya tayo kinikidlatan sa kinatatayuan natin dahil makasalanan tayo. Yun yung amazing. Kaya po siya amazing grace. I hope na i-keep natin yung idea na yun for the rest of the message. Ang gagawin ko po, i-breakdown ko yung definition ni David Platt. Ang unang sinabi niya is this, justification is the gracious act of God. Mamemorize niyo na po yan mamaya. Okay? Ito po ay act of God, gawa ng Diyos. Ito po ay, ito po ay isang bagay na ang Diyos lang ang may kayang gawin. Yung gawin kang matuwid, okay? Ang Tagalog po kasi nang hindi masyadong accurate yung Tagalog na salin ng justification eh. So, the nearest that we can get is ang justification, to justify is yung gawin kang matuwid sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay hindi matuwid, ikaw ay makasalanan, ikaw ay ginawang batuwid, ikaw ay ginawang tama. Okay? Ibig pong sabihin, yung gawin kang matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos galing sa iyong pagkamakasalanan. Yun yung justification. At para sa atin po na mga tunay na makasalanan, at para sa atin na nalalaman kung ano yung mga kasalanan ginawa natin, ang hirap po nun. Paano ako gagawing tama ng Diyos? Paano mapapatawad ng Diyos yung lahat ng kabalbalan ko sa buhay? Mahirap. Kasi ikaw mismo, alam mo kung ano yung mga kasalanan mo. Ikaw mismo, alam yung mga kalokohan mo. Isa sa mga pinagbasihan po ng Apostol Pablo sa Galatians 2:16 ay itong Psalm 143 verse 2. Ang sabi po niya dito, "Do not bring your servant into judgment, for no one living is righteous before you." Alam po nang nagsulat ng awit na ito, kung i-judge tayo ng Diyos, right then and there, lahat tayo patay. Bakit? Wala pong matuwid sa harapan ng Diyos. Alam nang nagsulat yun, and nag-a-agree si Paul doon, walang matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya po sinasabi sa passage natin, ang Diyos lang ang may kayang gawin na linisin ka, gawin kang matuwid kapag humarap ka sa Kanya. Only God can do that. Justification is an act of God. Gawa ito ng Diyos. Ang justification po, yung gawin kang malinis, yung gawin kang matuwid, gawin kang tama sa harapan ng Diyos, sabi ni Pablo sa Ephesians 2, sabi niya, it's not by your works, it's a gift from God. Hindi mo pwedeng trabahuin ito katulad ng iyong sweldo na tinatrabaho mo, quincenas, pagdating ng akinse, ine-expect mo yung sweldo. Hindi po ganun. Yung magtrabaho ka ng magtrabaho para makuha mo yung sweldo mo, sweldo yon. Itong justification, hindi ka pwedeng magtrabaho ng magtrabaho para makuha mo yung pagiging matuwid. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun sa buhay mo yung gawin kang matuwid. Na parabang ano ba? Ano ba yung mga pinag-iipunan natin madalas? Gadget. Ayan, yung ano, cellphone. Diba? Pag-iipunan ko yung cellphone ko. Minsan nga, hindi na natin pinag-iipunan. Inuutang na lang natin. Yeah? Maglo-loan na lang tayo para makabili ng cellphone. Diba? O yung ano, yung paano ba? Appliances, ganyan. Diba? Bibili ka ng bagong TV, bibili ka ng bagong laptop, pag-iipunan mo, yung bibili ka ng bagong ref, pag-iipunan mo muna bago mo mabili. Diba? Pag gusto mong makuha tong ref na to, yung ref namin ni Kali medyo luma na, kaya medyo parang nag-iisip na akong bumili ng bagong ref. Yung may inverter, kasi para mas mababa daw yung ano, karga ng kuryente. Gusto ko yun. Pero hindi ko naman makukuha agad-agad yun. Diba? Kailangan ko yung pag-ipunan, pagtrabahuan para mabili namin yun. Hindi po ganun yung justification. Dahil hindi mo kayang linisin yung sarili mo, kailangan ang Diyos ang maglinis sa'yo. Nakikita po ba natin yung idea na yun? Na hindi mo kayang gawing matuwid yung sarili mo kahit anong gawin mo, kailangan yung Diyos ang gagawa nun. Yun lang yung hope natin, yun lang yung pag-asa natin na gawin tayong matuwid ng Diyos. Walang ibang makakagawa nun kundi ang nag-iisang Diyos at hari ng lahat. Ang justification po ay hindi natin ginagawa, ito ay ginagawa sa atin. Okay? Paulit-ulit na po ako dito, sana pinupukpok na sa mga ulo natin na hindi po ito natin ginagawa. Passive po tayo dito sa justification. Ginawa ito sa mananampalataya, hindi ito ginagawa ng isang mananampalataya. Pag pinag-uusapan po namin yung salvation, Sinasabi po natin na walang kontribusyon yung tao dito. Wala po tayong kontribusyon doon sa salvation natin. Ang kontribusyon natin, meron actually, ang kontribusyon lang natin yung kasalanan natin. Diba? Alam niyo po siguro yung Romans 3:23. May mga nag-memorize na. Ano po yung sinasabi ng Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. That's our contribution. All have sinned. Kasama tayo dun sa all. Okay? Ang contribution natin, yung sin, yun yung active part dun sa equation. Pero alam nyo rin po ba yung Romans 3:24? Dapat talaga pag pinamemorize natin, hindi lang yung Romans 3:23, dapat pati yung Romans 3:24. Sabi po ng Romans 3:24, and all are justified. Saan na yun? Sabi niya, and all are justified freely by His grace through the redemption that came from Jesus Christ. Passive. Ibig sabihin, wala kang ginawa dun sa all are justified. It came from the redemption that came from Christ. So ibig sabihin, galing po kay Kristo yun. Okay? Hindi yun ginawa natin. Justification, ang pagiging matuwid po natin, yung karapatan po natin na tumayo dito sa harapan ng isang banal na Diyos every Sunday at magsumamba, yung feeling na yung presensya na ng Diyos na nasa buhay mo, grasya po ng Panginoon yun sa atin. Wala tayong ginawa doon para makuha yun. Yung feeling natin na gwapong-gwapo tayo o gandang-ganda tayo sa sarili natin, parang ang bait-bait ko talaga, kaya siguro ako mahal ng Diyos. Hindi po. Walang mabait. Madalas ko pong ginagawa to, patawarin nyo na po ako. Ito yon. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo, tingnan nyo kung mukhang mabait. Diba? Ano kahit gaano ka kabango ngayong linggo at gaano ka kadalas kang maligo sa isang araw, hindi ka pwedeng bumango sa harapan ng Diyos kung wala si Kristo. Kaya grasya lang po ni Kristo kaya nandito tayo. Ang Council of Trent, binawas ko na lahat ng mga ano ko, pero kailangan ko lang sabihin tong isang to. Or dalawa pala. Okay? Ang Council of Trent po ay ginawa ng Catholic Church laban as a reaction to the Reformation. Ibig sabihin, nung nangyari po yung Reformation at kay Martin Luther, kailangan pong magkita-kita ng mga pinakamatataas na official ng Romano-Katoliko, magkita-kita sila para ilista yung mga bagay na pinaniniwalaan nila para hindi sila mawala or hindi malito yung mga pari. So nagkita-kita din sila. Ang tawag po doon ay Council of Trent. Nangyari po, matagal po yan. 1545 to 1563. Over 20 years silang nandun para ilista at pag-usapan kung ano yung mga dapat pinaniniwalaan. At isa ito, sa canon number 9 ng Council of Trent, sabi nila, if anyone says that the sinner is justified by faith alone, meaning that nothing else is required to cooperate in order to obtain the grace of justification, let him be anathema. Okay, ang ibig po sabihin ng anathema ay isumpa siya. Sana mapunta na siya sa impyerno. Ano po bang sinasabi nito? Pakinggan po natin yung sinasabi dun sa Council of Trent. Tingnan niyo po yung language. Sabi niya, yung something else is required, di ba? Sinasabi po ng Roman Catholic Church na hindi sila naniniwala sa sola fide. By faith alone, hindi sila naniniwala doon. At kung merong naniniwala sa sola fide, isumpa natin sila. I-condemn natin sila, sana hindi na sila maging parte ng iglesia. Sabi po diyan, something else is required for our justification. May ibang bagay pa na required para gawin tayong matuwid, hindi lang yung paniniwala kay Kristo. May pwede pa tayong gawin para mapatawad. Meron tayong pwedeng gawin sa sarili natin para bumango yung pangalan natin sa Diyos. Kaya po ganun yung doktrina ng Romano-Katoliko hanggang ngayon. Nagigets nyo po ba? Yung mga galing po doon sa ganung klaseng pananampalataya, ang nanay ko po at ang lola ko ay galing doon. Nag-aral din po ako nung high school sa isang Catholic Church. ang nangyari po talaga, they missed the point. Talagang hindi nila nakita yung punto na ang grasya po ay nagiging grasya lamang dahil hindi mo ito makakamit o hindi mo ito makukuha. Ang grasya po ay ibinibigay, hindi kinukuha. Marami na kayong napag-usapan siguro sa Sola Gratia. Napapakinggan ko po yung podcast ni Pastor Derek. Pero ito yung pinakasimpleng idea po doon. Wala tayong ginawa para maging karapat-dapat sa pagmamahal at grasya ng Panginoon sa atin. Wala tayong ginawang pwedeng iangat yung status natin from not worthy to worthy. Wala. Ang grasya ay napupunta, kaya nga po siya grasya, ang grasya ay napupunta dun sa mga hindi karapat-dapat. Kaya lang siya nagiging grasya kasi hindi tayo karapat-dapat yung mga tumatanggap nito. At mga kapatid, purihin natin ang Diyos. Bakit? Kasi pinili po ng Diyos na ibigay sa atin yung grasya na yon. Hindi tayo karapat-dapat, pero binigay pa rin niya sa atin. Kung wala po yung grasya ng Panginoon, wala tayo dito. Naglulumaban pa yung nung ako po ay medyo nagsisimula pa lang sa ministry, naglulumaban pa yung puso ko dun sa idea na wala akong ginawa para sa salvation ko. Meron akong ginawa. Ano? Tinanggap ko si Kristo. Tinanggap mo ba si Kristo o si Kristo ang unang nagmahal sa iyo? Yun talaga yung naglalaban sa utak ko. Pero ngayon kahit ayokong aminin, ako po ay na-overcome ng grasya ng Panginoon pag nalaman ko kung gaano ako kamakasalanan. And that I was dead in my sins and hindi ko kayang piliin si Kristo. Buti na lang. Yun yung pwede natin sabihin talaga na buti na lang may grasya ang Diyos. Narinig niyo na po ba yung argumento na, may nakakausap kayong ibang reliyon na kapag sinishare niyo sila ng kung ano yung ginagawa niyo sa church o yung ebanghelyo, ganyan, sinasabi nila, pare-parehas lang naman yan. Narinig niyo po ba yung mga ganong argumento? Pare-parehas lang yan. Pag tayo din yung magkikita-kita sa finals. Pero sa dulo niyan, Diyos pa rin yung pupuntahan. Lahat ng reliyon, sa Diyos din naman yung punta. Sa Reformation po at sa paniniwala natin, sa paniniwala ng Biblical Christianity, lalo na yung sola fide, hindi po pwede yung ganong klaseng argumento. Like for example, imagine nyo po na may isang bundok. Sino po yung umakyat ng bundok dito? Ayun, si tita. Grabe. Parang, kasi po nauuso na po ngayon yung akyat-akyat ng bundok tapos magpipicture doon sa taas. Tapos nakaya ko to, kayo hindi nyo kaya. Yan. Marami po sa amin yung mga umakyat ng bundok. So, imagine nyo po, may bundok dyan. Tapos doon sa baba, may isang Kristiyano, may isang Muslim, at may isang Buddhist. Ano yung Buddhist? Alam niyo po yung Buddhist, yung si Buddha, yung si Rastandar nila. Tapos parang ganito yung argumento niya. Iba't iba yung daan ninyo papunta sa pag-akyat ng mundok. Marang yung isa dito dadaan, yung isa dito dadaan. Pero doon pa rin sa tuktok yung ano. Doon pa rin sa tuktok, ang nasa tuktok po yung Diyos o si Allah o kung ano man yan. Diba? Si Buddha, iisa lang yan. Tapos parang iba't iba man yung paraan ninyo para pag-akyat, ang sa dulo niyan, Diyos pa rin. Ganon yung argumento nila. Pero sa sola fide po, hindi po tayo magiging ganon. Hindi maaaring ganon yung paniniwala natin. Bakit? Kasi sa Biblia po, kapag babasahin nyo, hindi po nag-intay yung Diyos para makaakyat ka sa mountain. Siya mismo yung bumaba. At inilapit ka sa sarili niya. Yun yung grasya. Kaya hindi po pwede yung hindi po pareho yung Diyos natin na iniintay tayo makaakyat ng bundok para makamtan na hindi natin siya makakamtan. Kailangan siyang bumaba para i-bridge yung gap na meron. And that's, para sa akin, that's good news. Sana po good news din sa inyo yon. Kasi, hindi ko po kayang umakyat ng bundok. In metaphorical terms or in physical terms, hindi ko na kaya. Dati ginagawa ko, pero ngayon hindi ko kakayanin basically na pag kumahugan at pagsikapan na abutin ang Diyos. Wala akong kapasidad. Makasalanan po kasi ako. Unfaithful yung heart ko at yung heart ko kung saan-saan pumupunta. So it's good news for me na ang Diyos mismo yung umayos ng relasyon namin. Yung siya yung nagbigay ng initiative para ayusin yung relasyon. Yung next part ng definition, basahin po natin. Ito, sige. Basahin po natin galing sa taas ng kasawa. 1, 2, 3, go. It's a gracious act of God by which He declares a sinner righteous. Ito po yung meaning ng justification. Ulitin ko po. Yung pagdeklara ng Diyos na ang isang makasalanan ay hindi na makasalanan bago siya ay matuwid. Okay? Ang deklarasyon po nito, isipin niyo po, yung katumbas po ito ng pagpapawalang sala. Ibig sabihin, dati kang may kasalanan at alam nating may kasalanan ka. Tapos nung humarap ka sa hukom, siya mismo yung nagsabi, ikaw ay wala ng sala. Dineclare yun. Okay, this is, hindi po siya, it's a one-time thing. Pag-declare ng Panginoon, you are already justified. Magkaiba po yun sa may kasalanan ka, tapos pinatawad. Iba yung picture eh. Yung picture ng justification po is, kapag tinitingnan ka ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo, ang tingin ng Diyos sa'yo ay walang kasalanan. Ganun po kagrabe yung picture ng justification. And again, good news ba sa akin yun? Oo. That's good news. Sa akin, sobrang good news yun. That once you believe in Jesus Christ, you are declared righteous before God. Ang deklarasyon po na ito involves a sinner. You and me, ikaw at ako, makasalanan, guilty, at intentionally rebellious. Man or woman na nakatayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Isipin niyo po yung ganung picture. Diyos at hari ng lahat nandyan. Tapos ikaw yung makasalanan laka. Nakatayo ka sa harapan niya, makasalanan, at intentionally sinasalungat mo siya. Sa buhay mo, sa decisions mo, sa pag-iisip mo, sa ginagawa mo sa araw-araw. Yun po yung picture. Sige. Imagine niyo po yung, tinanong ko pa kay Kali ko anong Tagalog ng courtroom. Hukuman, siguro. Imagine niyo po isang hukuman o isang courtroom, kung nai-imagine niyo po. Nandun sa courtroom na yon ay isang kailangan ko po tingnan yung Tagalog para hindi ako magkamali. Doon sa courtroom situation natin, okay? Sa hukuman po na yon, merong isang taong makasalanan. Okay? That's a sinner. Makasalanan at alam nating may kasalanan siya. That's you and me. Okay? At doon sa courtroom din na yon, may isang incorruptible judge. Okay? Isang judge na matuwid. Okay? Isang judge na hindi nakukorrupt. Ang judge po na yon ay ang Diyos. At malinaw, ang pangatlong element po ay yung malinaw na batas. Ang malinaw po na batas na yon ay ang salita ng Diyos. Sa tingin ninyo, makasalanan, incorruptible judge, malinaw na batas. Ano yung hope ng isang makasalanan para mag-survive at hindi maparusahan? Wala. Kasi kung tama yung judge, kung maayos siya mag-iisip at matuwid siya, tapos malinaw naman yung batas, tapos alam natin na nagkasala ka, wala kang takas. Hindi, wala po siyang chance na mag-survive sa ganun, sa ganung klaseng sitwasyon. Masaya yung criminal, okay? Masaya ang criminal kapag alam niya na corrupt yung judge. Tama po ba? Kasi yung corrupt na judge na babayaran, na natatakot or bigyan mo ng favor, ganyan, pwede siyang mag-desisyon na in favor sa'yo. Eh, hindi ganun yung Diyos. Our God is incorruptible. He is holy. Masaya din ang criminal kapag malabo yung batas. Kapag yung batas, may lusot ka, may ganun, pwedeng i-argue na ganito, pwede kang may technicality na yun. Pag malabo yan, pwede nating sabihin na ganito, makakalusot ka. Hindi po ganun ang salita ng Diyos. Wala tayong lusot sa salita ng Diyos. Lahat tayo nagkasala kung ito yung gagamitin nating standard, lahat tayo nagkasala. So sa ganun sitwasyon po, patay po tayo, literally, patay. Papaparusahan tayo talaga. At ang kaparusahan po ng kasalanan laban sa isang banal na Diyos ay kamatayan. A sinful man has no case in front of a holy God. Wala po tayong argumento na pwedeng gawin para mapawalang sala tayo. But praise be to God, meron nang tumanggap ng kasalanan, ng kaparusahan natin. Imagine nyo po na kayo ay nasa death row. Death row, yun yung mga bibitayin. Yung mga criminal na bibitayin. Imagine nyo po na kayo ay nasa death row, tapos bukas na yung date ng bitay nyo. Bukas, kumbaga, huling araw mo na to. Diba? Bukas, bibitayin ka na. Malamang ayaw mo nang, pag natulog ka, ayaw mo nang gumising kasi pag gising mo, yun na, mamamatay ka na eh. Papatayin ka na. Pero pag gising mo, nabalitaan mo na merong nag-volunteer para mamatay para sa'yo. Hindi ka na kailangan mamatay. Una sa akin, o siyempre matutuwa ka kasi hindi ka na mamatay. Pero sa akin, medyo nakakalito din yun. Ba't nakakalito? Sino ang nasa tamang isip na gagawin yun? Na mamatay para sa'yo. Na mag-volunteer para sa'yo. Mas nakakalito, pangalawa, naku, kung alam lang niya yung buhay ko, kung alam lang niya yung mga kasalanang ginawa ko, yung mga kalokohan ko, yung mga kabastusan ko sa buhay, naku, mandidiri sila sa akin. Bakit siya mamamatay para sa akin? Ikaw mismo, kapatid, sa sarili mo, alam mo na hindi ka karapat-dapat sa ganun klaseng grasya na may mag-volunteer para tanggapin yung kasalanan mo at yung kaparusahan mo, tapos yung kaparusahan ay pagkamatay. So it can't be, hindi pwede na namatay itong taong to dahil sa sobrang bait ko. Yung namatay, hindi, sige, mamamatay ako para sa kanya kasi mabait naman yan. Ako na lang yung mamamatay. Hindi pwede. Bakit? Hindi ako mabait. Wala akong pwedeng imagmayabang na bait. O kagandahang loob man lang na magre-require para isang tao ay mamatay para sa akin. So bakit namatay si Kristo para sa iyo? Romans 5:8. I could point to Galatians, but Romans 5:8 says it, sabi niya, but God demonstrated his love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. It must be love. Ibig sabihin, sobrang mahal ka nung taong yun na namatay para sa'yo. Sobrang mahal ka niya. It could only be love. The cross, mga kapatid, the cross is a demonstration of God's love for you. Na kapag tumitingin ka sa cross, hindi mo dapat kakalimutan na may isang Diyos na nagmamahal sa'yo. Ganun kanya kamahal. And so if ever, dumating ka po sa punto sa buhay mo, and alam ko, dumarating tayo sa punto ng depression sa buhay natin na ganito, walang nagmamahal sa akin. Hindi niya ako mahal. Iniwan niya ako. Hindi niya ako mahal. Buti pang mamatay na lang ako. Walang nagmamahal sa akin. Kapatid, kapag dumating ka po sa punto ng buhay mo na ganoon, huwag mong tanggapin yung kasinungalingan na walang nagmamahal sa'yo. Tumingid ka sa krus, nandun yung nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal ka ni Kristo, kaya siya namatay para sa'yo. And that should be enough for me. Na hindi ako kukumpletuhin ng kusino mang tao, kahit si Kali, na yung pagmamahal niya ang magkukumpleto sa akin, hindi. Okay? Na mawala man ang lahat, mahal ako ni Kristo, that should be enough for me. Christ is enough. The cross is enough. You don't need the love, affection, acknowledgement of any man or woman para kumpletuhin ka. Do you ever wonder, iniisip nyo ba kung bakit Good Friday ang tawag sa kanya? Mahal na araw? Good Friday. This is why it's good. That somebody, may isang tao na namatay para sa'yo, yung ikaw dapat yung mamamatay. It's the greatest news in the world. It's good news. It's the gospel. Paano po ginagawa ng Diyos yun? Paano ginagawa ng Diyos yun yung sasabihin niya na ikaw ay matuwid? Ito po ay makikita sa dalawang doktrina ng Reformation. Huwag po kayo matakot sa doktrina. Kailangan po natin ito. Okay, ang una ay, mabilis na lang po ito. The first one is propitiation. Okay? Na ang Diyos, ang isang banal na Diyos, ay ibubuhos yung lahat ng poot at galit niya sa kanyang anak na naging substitute para sa atin. Yung propitiation is basically substitution. Minsan hindi natin naiintindihan kasi kung ngari pinag-aaralan natin yung sa mahal na araw yung sa Garden of Gethsemane. Yung nagpe-pray po si Jesus Christ doon, tapos ang description po sa kanya ay nung nagpe-pray siya, he was so much in agony, stress siya na yung pawis niya nagmistulang dugo. Na parang pinapapawisan siya tapos dugo yung lumalabas. Nakakita na ba kayo ng taong sobrang stress na ganun? Ganun siya ka-stress. Bakit siya na-stress out? Bakit ganun siya ka natatakot ba siya? Siya po ba ay naduduwag? Ayaw na niyang gawin? Kasi kung alam niya yung gagawin niya, bakit siya na-stress? Kung alam niya na mamamatay na siya, bakit siya natatakot? Ito po kung bakit siya natatakot. Kasi doon po sa krus, kakaharapin niya yung puro at naglalagablab na puot at galit ng isang banal na Diyos na ibubuhos sa kanya. At nung binuhos sa kanya yon, alam niya na pag binuhos sa kanya yung galit na yon, it will crush him and mamamatay siya. Yung galit ng Diyos laban sa lahat ng kabastusan, kalokohan at kasalanan ng tao, siya yung tatanggap. Alam ni Jesus kung ano yung mangyayari sa kanya sa krus. And it crushed him to death. Pero mga kapatid, tinanggap niya yun. Tinanggap niya yun, lahat, buong-buo, linagok niya bawat patak ng galit ng Diyos na dapat tayo yung humarap. At pagkatapos niyang lagukin yung buong galit niya, sabi niya, it is finished. Tapos na. Propitiation. Pangalawa, imputation. Ito yung crazy, ito yung nakakaloka. Yung pagiging righteous at matuwid ni Kristo ay inililipat ng Diyos sa atin. Naalala ko yung ginawa ni Pastor Derek doon sa camp, na naglagay siya ng name tag, tapos ang nakalagay Jesus. Hindi dahil kamukha niya si Jesus, o ang pangalan niya ay Jesus, kundi kapag tinitingnan siya ng Diyos, ang nakikita ay hindi na si Derek na makasalanan, kundi si Jesus. Yun yung imputation. Yung kapag tayo ay mananampalataya kay Kristo, kapag tinitingnan tayo ng Diyos, hindi na niya nakikita yung kasalanan natin. Pero siguro grabe yung hiya na mararamdaman mo kapag nakitingin yung banal na Diyos sa'yo tapos nakikita niya yung kasalanan mo. Hindi na niya mangyayari yun. Kasi if you believe in Jesus Christ, praise the Lord, He does not see our sin anymore. He sees yung righteousness of Jesus covering us. That's why we are able to survive sa harapan ng isang banal na Diyos. Kasi Christ's righteousness is imputed to us. Nakakaloka para sa akin yun. Parang wala akong karapatan para mangyari yun, pero ginawa ng Diyos yun para sa atin. This is not based on anything we have done, but completely based on what Jesus did and who He is. Last one. Basahin na po natin lahat. Galing sa taas. 1, 2, 3, go. By which He declares a sinner righteous solely through faith in Jesus Christ. The Catholic Church says na kung paniniwa isa-isang mga canon, hindi ko na po dadaanan. Sa canon 12, na sabi niya, kung maniniwala kayo na tanging si Kristo lang ang magliligtas sa inyo at walang kasamang trabaho, kasumpa-sumpa kayo. Pero sa Biblia po, itong sinasabi sa Galatians 2 verse 16, a person is not justified by works. Hindi mo pwedeng pagtrabahuan yung pagiging yung ginawa kang matuwid ng Diyos. Ang Diyos lang ang gumawa noon sa Acts. Paul si Apostle Pablo, sabi niya doon sa mga nakulong po siya sa Philippi. Sabi niya doon sa mga Philippian guards, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved." Ikaw ay maniwala lamang at manampalataya kay Kristo. Yun lang yung kailangan mong gawin. To the Romans, si Apostle Pablo ulit, sabi niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay? Believe. Have faith. Si Jesus mismo, ganyan din yung sinasabi. Repent and believe the good news. So ito lang po yung kailangan nating gawin para maligtas. Believe in Jesus Christ, trust in Jesus Christ, hope in Him. This is justification through faith alone. Justification is the gracious act of God by which He declares a sinner righteous solely through faith in Jesus Christ. And so ano pong gagawin natin dito ngayon? Anong gagawin ninyo dun sa pagkakaalam ninyo na? May dalawang implications. Una, yung pagkakaalam nyo po ng sola fide should redefine the way we live our lives. Ibig sabihin, kailangan magbago yung kung paano tayo mamuhay. Kapag naniniwala tayo sa sola fide. Sabi ni Paul dyan sa text natin, verse 19 and 20, sabi niya, Paul says, I consider my life nothing. I'm dead. Okay? I have been crucified with Christ, and yung mga bagay na nasa akin, yung mga sinful desires, yung mga selfish priorities, yung makasariling pamumuhay, yun, that has been crucified with Christ. Okay? It is now Christ who lives in me. Maganda po yung pagkakasabi ni David Platt dito. Sabi niya, imputation leads to an entirely new identity. Ibig sabihin, kapag ikaw po ay naniwala and you are saved by grace, nagbabago yung identity mo. Hindi na ikaw yan. Bago na. You are a new creation. Yung Kristo na namatay para sa'yo ay yung Kristo na nabubuhay sa inyo ngayon. He's the same. Yung Kristo na ginawa kayong matuwid ay gagawin talaga kayong matuwid dahan-dahan hanggang sa dulo. He will sanctify you. Yung Kristo na nagmahal sa atin para mamatay para sa atin 2,000 years ago ay siya rin Kristo na mahal tayo para tulungan tayong mabuhay sa Kanya sa araw-araw. Huwag po tayong bumigay dun sa temptation na yung justification by faith, yun lang yung kailangan mo tapos walang magbabago sa buhay mo. Yung Kristo po na nag-justify sa inyo will sanctify you as well. Babaguhin niya yung buhay niyo. For pastors and church leaders, huwag po tayong, huwag po tayong mag-fall dun sa temptation na i-preach ang justification by faith, pero gagawin natin yung trabaho natin in the flesh, yung ministry natin in the flesh. Ano pong ibig ko sabihin? Marami na pong beses na sobrang convicted ako dito. Medyo bata pa naman ako. 30 years old. And my ministry has been overall basically good. Para sa akin, relatively good. I have a beautiful wife who supports me. Na-invite po ako sa iba't ibang lugar para mag-speak. Yung church naman namin, by the grace of God, meron po akong wonderful na team of elders who support me. Mas matanda sila sa akin, pero they allow themselves to be led by me. But they support me, they teach me, and I rely on them for wisdom pag may mga decision na kailangan gawin. I get to teach other people and other churches and in different places, sa iba't ibang lugar kung paano mag-disciple. And sa gitna po ng lahat ng ito, ng mga ginagawa ko sa buhay, na ginagawa ko sa ministry, yung personal time ko with the Lord is most times zero. At best, inconsistent. Yung tipong mag-aaral ka lang dahil kailangan mo mag-preach. Hindi po dahil hindi ko gustong yung ginagawa ko. I love being a pastor. I love and I'm passionate about my calling. But ito yung nakakatakot po para sa akin. And kailangan matakot din po kayo kung church leader kayo or binigyan kayo ng ministeryo na pwede kang maging successful sa ministry kahit wala kang relasyon kay Kristo. Successful. And yet so far away from Christ. Ang dami pong pwedeng mangyari na mali sa buhay ko dun sa mga panahong yun. Madami pang pwedeng mangyaring mali kung ipagpapatuloy ko yun. Yung ganong klaseng kalakaran. Hindi ko alam kung bakit nandito pa po ako sa harapan ninyo nagsasalita. Ang alam ko lang siguro, may grasya talaga, may habag ang Panginoon sa akin. Grasya na lang po ni Lord ito. And He has protected me, He has protected my wife, my friends, my church, sa mga kalokohan na ginagawa ko. And so, as I challenge myself, i-challenge po natin yung sarili natin na if we believe in justification by faith alone, we need to live our lives by faith. Huwag po nating i-preach ang sola fide at then iwanan na lang natin yun doon pagtapos na. Dalhin natin siya by faith. Pangalawa, proclaiming sola fide is worth. It's worth it. It's worth our lives. Kasi po, pag totoo yung sola fide, kapag totoo yung justification by faith alone, then alam niyo po ba kung ano yung hawak ninyo sa mga kamay ninyo? Ang hawak po ninyo para sa kamay ninyo is the greatest news in all the world. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, ang isang makasalanan na lalaki o babae, a man or woman who is sinful, whatever situation they have in life, they can stand before a holy God at gawin silang matuwid. Na pwede sila, kahit sino pa yan, kahit ano pa yung ginawa nila, pwede silang tumayo sa harapan ng Diyos at gagawin silang matuwid by that belief that you have, yung sola fide. That God, in this life and through eternity, solely through faith in Jesus Christ, will justify them. Yun ang hawak natin. And it's the greatest news that you can give to somebody. Yung mga reformers po na namatay, si John Rogers, kasama po doon, yung pinag-usapan natin kanina. Hindi po sila namatay dahil naniwala lang sila doon sa five solas. Namatay po sila dahil they proclaimed it. They proclaimed it. If you stay silent about the gospel, malamang magiging safe yung buhay ninyo. If you stay silent about the gospel, your life will probably be safe. Lalo na ngayong mga panahong ito, nandaming kumakalaban sa gospel. But if you preach the gospel, persecution will come. If you speak the gospel, malaki po ang posibilidad na mapapersecute kayo. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng mahalin ang gospel pero hindi natin mamahalin yung mga tao na kailangan yung gospel. Hindi ko po pwedeng i-preach sa inyo yung gospel or i-preach sa church namin yung gospel tapos hindi ko mahalin yung 70,000 students doon sa lugar namin. Every day, 70,000 students in those universities. Hindi ko sila mahalin at isipin na kailangan nila yung gospel. Kayo, kung nasaan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na mahal nyo si Kristo tapos hindi nyo mamahalin yung mga tao sa paligid ninyo na kailangan yung gospel. Ang challenge for me is, willing ba ako na ibigay yung buhay ko para sa gospel na ito? Willing ba ako na ibigay yung buhay ko, yung comfort ko, yung convenience ko because sola fide is gospel truth. Wala pong yumayaman, I think, sa sola fide. Paniniwala sa sola fide. Wala naman. Very, very maliit yung number ng yumayaman. Actually, maliit yung number ng success rate. Kung success lang din ang mundo yung pag-uusapan. Pero willing ka ba to give your life for it, to preach the gospel? Because it means that somebody will be justified in front of the Lord when they hear it. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo po kami. Pag-alabin mo po yung salita mo sa puso namin. Bigyan mo kami ng linaw, Panginoon, kung saan dapat magbago yung buhay namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kinakalimutan naming dalhin ang gospel na ito, Panginoon, sa kung nasaan kami sa araw-araw, sa mga katrabaho namin, sa mga kaklase namin, sa mga kaibigan namin, sa pamilya namin. Hayaan mong ang salita mo ang magbigay ng alab sa puso namin para ipamuhay, Panginoon. This justification is solely through belief in Christ alone. Allow us to live our lives, Panginoon, by the same faith. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray.